Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Tongingiz xayrli bo'lsin. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 10-sentyabr dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Rossiya avtomobil sozlari O'zbekistonda gazel ishlab chiqarishga qiziqmoqda. Iroqda 100 dan ziyod odam zo'ravonlik qurboni bo'ldi. Londonda 14-chi Paralimpiada o'yinlari nihoyasiga yetdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Rossiyaning kommersiyaviy avtomobilli guruhi GAZ shirkati o'z avtomobillarini O'zbekistonda yig'ishni rejalamoqda. Bu haqda Podrobno.uz yangiliklar agentligi mazkur tashkilot mas'uli Oleg Markov so'zlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Markovga ko'ra, shirkat hozirda O'zbekistonda Gazel hamda yaqindagina taqdimotda o'tkazilgan Gazel Next shassisi bazasida mikroavtobuslarni yig'ish masalasini ko'rib chiqmoqda. Uning qayd etishicha, O'zbekiston bu kabi ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun qator afzalliklarga, xususan, yetarli quvvat va kadrlarga ega. O'zbekistonda texnikaga bo'lgan talab ham yuqoriligini e'tirof etgan Oleg Markov hozirda o'z tashkiloti bu borada biznes reja tayyorlash bosqichida ekanini. Kelasi yilda bu reja O'zbekiston hukumatiga taqdim etilajagini bildirdi. Yakshanba kuni Iroqning 13-ta shahrida sodir etilgan hujumlar va portlashlar oqibatida kamida 100 kishi halok bo'ldi. Terrorchilik xurujlari Iroq sudi sobiq vitse-prezident Tariq al-Hoshimini sirtdan o'lim jazosiga hukm qilganidan keyin amalga oshirildi. Aytilishicha, kecha poytaxt Bag'dodning shiyalar istiqomat qiluvchi 6-ta mavzeida bombalar portlatilgan. Sunni mazhabida bo'lgan Hoshimiy o'tgan yil dekabrda mamlakat rasmiylari uni hibsga olishga order bergandan keyin Iroqni tark etgan. Shiyalar tomonidan boshqarilayotgan Iroq hukumati al-Hoshimiyni 2005-yildan 2011-yilgacha terrorchilik xurujlari va qotilliklarni uyushtirishga aloqadorlikda ayblagandi. Hoshimiy esa o'ziga nisbatan bildirilayotgan barcha ayblovlarni rad etmoqda va mamlakat hukumatini o'z muxoliflari bo'lgan sunniylarni ta'qib qilayotganlikda ayblamoqda. Ayrim xabarlarda Hoshimiy hozir Turkiyada ekanini, boshqa xabarlarda esa Qatarda ekani qayd etilgan. Suriyaning Halab shahrida yakshanba kuni bomba o'rnatilmish avtomobil portlashi oqibatida kamida 17 kishi halok bo'ldi, 40 ga yaqin kishi tan jarohati oldi. Davlat televideniyasi orqali namoyish qilingan kadrlarda portlash sodir bo'lgan joyda qutqaruvchilar ishlayotgani, o't o'chiruvchilar esa yong'inni o'chirishga harakat qilayotgani aks etgan. Hukumatga qarashli Sana axborot agentligi portlash uchun mas'uliyatni prezident Bashar Asadga qarshi kurashayotgan va rasmiylar terrorchi deb atayotgan isyonchilarga yukladi. Halab Suriyaning 3 million odam yashaydigan yirik shahri bo'lib hisoblanadi. Bu yerda hukumat qo'shinlari va qurollangan muxolifat a'zolari o'rtasidagi janglar bir necha haftadan buyon davom etmoqda. Isyonchilar Turkiya chegarasi yaqinida joylashgan bu shaharni o'zlarining tayanch nuqtasiga aylantirib olishga urinmoqdalar. Kecha Buyuk Britaniya poytaxti Londonda 14-chi Paralimpiada o'yinlarining yopilish marosimi bo'lib o'tdi. 166 mamlakatdan jismoniy imkoniyatlari cheklangan 4280 nafar sportchi ishtirok etgan mazkur o'yinlarda medallar soni bo'yicha Xitoy 1-chi, Rossiya 2-chi, Buyuk Britaniya komandasi esa 3-chi o'rinni egalladi. Olov festivali deb nom olgan tantanali yopilish marosimiga Olimpiada stadioni tribunalarida turgan 80 ming tomoshabin guvoh bo'ldi. Marosim chog'ida London meri Boris Jonson Paralimpiada bayrog'ini Xalqaro Paralimpiada qo'mitasi prezidenti Filipp Kreivenga topshirdi. U esa o'z navbatida bayroqni 2016 yilgi o'yinlar o'tkaziladigan Rio de Janeiro meri Eduard Paes qo'liga tutqazdi. Shundan so'ng Filipp Kreiven Paralimpiada o'yinlarini yopiq deb e'lon qildi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz.
Xabarlar bilan tanishdingiz, endi esa dasturimiz davom etadi. Havola etiladigan ba'zi muhim lavhalarimizning sarlavhalari. Navoiy avtoyo'l shirkatining hududiy rahbarlaridan biri Valijon O'rinov Azim Buxoro shahriga hokim bo'ldi.
Yo'l qurilishida ishlagan bo'lsa, alisobdan qolib ketgan ko'chalarni qayta tiklash ishlari shundan boshlansa, menimcha yaxshi bo'ladi.
Rossiyada navbatdagi sammitga yig'ilgan Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik tashkiloti rahbarlari hududda iqtisodiy o'sish bo'lishini va'da qilmoqda.
Нам очень бы хотелось закрыть все проблемы, которые достались нам из прошлого.
Shuningdek, bugungi dasturimizda Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Qo'xkanning u yurtdagi o'zbeklar hayotidan hozirlagan hikoyalarini ham tinglaysiz. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. Buxoro shahriga yangi hokim etib, bir necha yillar davomida Navoiy avtoyo'l shirkatining yo'l eksploatatsiyasi hududiy direktori lavozimida ishlagan Valijon O'rinov tayinlandi. Bu haqda Buxoro viloyat hokimligining rasmiy saytida berilgan xabarga ko'ra, Valijon O'rinovni shahar hokimi qilib tayinlash qarori xalq deputatlari shahar kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida qabul qilingan. Shahar hokimligi rasmiylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 54 yoshlarni qoralagan Valijon O'rinov shaharliklar uchun kutilmagan rahbar bo'ldi. Buxoro shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan rasmiysi Ozodlik bilan mikrofon suhbatda biz ham u kishini tanimaymiz. Navoiyda yo'l qurilishida ishlagan ekan, shu yoqdan keltirib hokim qilib qo'ydilar dedi. Bunga qadar Buxoro shahri hokimi bo'lib ishlagan Hayit Komilov esa viloyat hokimligi saytidagi rasmiy xabarga ko'ra, o'z xohishiga binoan lavozimidan ozod qilingan. Shu yilning iyun oyida atiga 1 yil 3 oy shahar hokimi vazifasini bajarishga ulgurgan Hayit Komilovning bir qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingani haqida Ozodlik o'z manbalariga tayanib xabar qilgan edi.
Chunki shahar hokimi mana shu yer taqsimlanish bo'yicha qaror chiqarib beradi. Shahardagi yerni taqsimlash bo'yicha u korxona bo'ladimi, odam boshiga bo'ladimi, farqi yo'q. Fuqaro hamma murojaat qiladi. Mana shu yer taqsimlanishida qandaydir xato qilgan yoki qo'rqib qilgan degan gap bor. Ikki xil versiyasi.
Degan edi o'shanda Ozodlik manbasi. Buxoro shahrida istiqomat qiladigan inson huquq faollaridan olingan ma'lumotga ko'ra, sobiq hokim ilgari gaz ta'minot sohasida ishlagan paytida sodir qilgan iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha ayblanayotgan haqida ham norasmiy ma'lumotlar olingan. Buxoro shahrining sobiq hokimi shu kunlarda ham hibsda qolayotgani haqidagi norasmiy ma'lumotlarni inkor qilmagan Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi va Buxoro shahri ichki ishlar bo'limi vakillari Hayit Komilov taqdiriga oid ma'lumot berishdan bosh tortdilar. Buxoroda istiqomat qiladigan fermer Bobomurod Razzoqovga ko'ra, xalq orasida ham sobiq hokimning hibsga olingandan boshqa pichoqqa ilingulik gap yo'q va bu keyingi paytlarda yoppasiga korrupsiyada ayblanib ishdan olinayotgan aksar rahbar xodimlarning taqdiriga xos umumiy holatdir.
Hayit Komilov aslida qisqagina ishlab ketdi. Ko'p ham ishlagan yo'q, lekin korrupsiya masalasida ham qandaydir masalada ayblab ish qamoqqa olinganligi to'g'risida eshitib qoldik. Rahbarlarni korrupsiyada ayblab ishdan olish, qamash nimalari ko'payib ketgan. Xalq orasida bu haqda unchalik so'z yurmaydi, nimagadir xalqimiz gapirmaydi bu haqda ko'p.
Buxorolik Bobomurod Razzoqov edi. Avvaliga Buxoro shahar hokimining kapital qurilish, kommunikatsiya, kommunal xo'jalik va obodonlashtirish ishlari bo'yicha o'rinbosari bo'lib ishlagan Hayit Komilov o'tgan yilning mart oyida hokim vazifasiga tayinlangan. Hayit Komilovga qadar Buxoro shahar hokimi vazifasini 10 yilga yaqin muddat davomida Karim Jamolov bajargan edi. Endilikda Navoiy viloyatidan olib kelinib, shaharga hokim qilingan yo'lsoz rahbar Valijon O'rinovdan shaharliklarning umidi katta.
Yo'l qurilishida ishlagan bo'lsa, quruvchi bo'lsa, shaharni juda ko'p nimalari, ko'chalari alisobdan qolib ketgan bo'lib, ko'chalarni qayta tiklash, asfalt yo'llarni qaytadan remont qilish, talab darajaga yetkazish kabi ishlar shaharda qaynab ketgan. Mana shu ishlarni mutaxassis sifatida agar bajarsa, menimcha yaxshi bo'larmiz deyman. Obro'yi uchun, hurmati uchun birinchi ko'zga tashlanadigan ishlari shundan boshlasa, menimcha yaxshi bo'ladi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda buxorolik fermer Bobomurod Razzoqov.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ushbu Unda suhbatimiz davom etadi. Ozodlikda Rossiyaning Vladivostok shahrida Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammiti nihoyasiga yetdi. 2 kunlik sammit oxirida qabul qilingan bayonotda tashkilotga a'zo 21 davlat rahbari iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun zarur choralarni ko'rish hamda Yevropadagi qarzlar bilan bog'liq bo'hron sababli yuzaga kelgan muammolarni yengish uchun savdoni liberallashtirishga va'da berdilar. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Osiyo Tinch okeani hamkorlik tashkiloti, ya'ni APEC'ga a'zo davlatlar rahbarlari e'lon qilgan bayonotda Yevro hududi yaxlitligini saqlab qolish uchun Yevropa liderlari tomonidan amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar olqishlangan. Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlarida ro'y bergan qurg'oqchilik sababli dunyoda oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshib ketishining oldini olish maqsadida APEC davlatlari rahbarlari iqtisodiy himoyalanish choralaridan foydalanmaslikka kelishib oldilar. Sammitning yakuniy deklaratsiyasida tashkilotga a'zo davlatlar global miqyosda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun bahamjihat ish yuritishga chaqirilgan. APEC liderlarining hammasi korrupsiyaga qarshi kurashish, shuningdek, iqtisodiy shaffoflik va mas'uliyatni oshirishni va'da qildilar. Sammitdan keyin jurnalistlar uchun o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Rossiya prezidenti Vladimir Putin yig'ilish natijalari va uchrashuvga ko'rilgan tayyorgarlik ishlaridan qoniqish hosil qilganini ta'kidladi. Putin Tinch okeani mintaqasi global iqtisodiyotni oldingi yetaklovchi kuch degan fikr bildirdi. Rossiya prezidenti APEC sammitini o'tkazish uchun o'z hukumati 15 milliard rubl ajratgani va o'sha mablag' hisobiga Uzoq Sharq davlat universitetining yangi talabalar shaharchasi qurilganini aytdi.
Для того, чтобы провести собственно саммит, можно было выбрать другое место и сделать это дешевле, конечно. Но тогда не было бы федерального университета.
Саммит uchun boshqa joyni tanlash mumkin edi va bu ancha arzon ham bo'lishi mumkin edi. U holda federal universitet bo'lmasdi. Unda Rossiyaning Uzoq Sharq mintaqasida mana shunday yangi ilmiy ma'rifiy intellektual dargoh bo'lmasdi. Menimcha biz mana shunday maqsadlar uchun mablag' sarflashimiz kerak, dedi Rossiya prezidenti. Putin Moskvada Yaponiya bosh vaziri Yoshihiko Noda bilan sammit bo'lishi va muzokara chog'ida ancha vaqtdan beri o'z yechimini topmay kelgan ikki davlat o'rtasidagi bahslarga sabab bo'lgan tarixiy muammolar muhokama etilishini ma'lum qildi. Rossiya va Yaponiya 2-chi jahon urushidan beri Janubiy Kuril orollariga egalik masalasida bahslashib kelayotgani sababli ikki davlat o'rtasida shu paytgacha tinchlik shartnomasi imzolanmagan.
Япония наш давний традиционный партнер, один из ключевых партнеров в регионе. Но мы знаем потенциальные возможности японской экономики, знаем и проблемы, но знаем потенциал.
Япония bizning qadimiy, an'anaviy va mintaqadagi muhim hamkorlarimizdan biri. Biz Yaponiya iqtisodiyotining mavjud imkoniyatlarini bilamiz. Biz Yaponiya iqtisodiyotining muammolarini ham, mavjud imkoniyatlari va taraqqiyot darajasini ham bilamiz. Biz mamlakatingiz bilan o'zaro munosabatlarni rivojlantirishdan manfaatdormiz. Biz o'tmishdan qolgan barcha muammolarga yechim topishni juda xohlaymiz. Biz kecha shu haqda ham so'zlashdik, dedi Rossiya prezidenti. Dunyo aholisining 40% APEC tashkilotiga a'zo davlatlarda yashaydi. Dunyodagi iqtisodiy ishlab chiqarish hajmining 54% va savdoning 44% ham APEC mamlakatlari hissasiga to'g'ri keladi. Osiyo Tinch okeani hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining navbatdagi sammiti 2013 yilda Indoneziyaning Bali orolida o'tkaziladi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Har hafta ozodlikning bahs maydoni eshitirishi ushbu to'lqinlarda, shuningdek 3w.ozodlik.org veb-saytida. Shu kunlarda Tatariston poytaxti Qozonda xalqaro musulmon kinosi festivali davom etmoqda. 5-sentyabrda boshlangan ushbu festival 11-sentyabrga qadar davom etadi. Unda Bosniya, Gersegovina, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Qozog'iston va Rossiya kabi 28 davlatdan 40 film namoyish qilinmoqda. Marhamat, internetdagi 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, u yerda ushbu kinofestivalning ochilish marosimidan hozirlangan video lavha bor, shuningdek qo'shimcha ma'lumotlarni ham internetdagi veb-saytimizdan topishingiz mumkin. Hozir esa suhbatimizni dastur avvalda va'da qilingan lavhalar, ya'ni Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Ko'hkanning u yurtda istiqomat qilayotgan o'zbeklar hayotidan hozirlagan hikoyalar bilan davom ettiramiz. Dasturimizdan ikkita hikoya o'rin olgan. Birinchi hikoya Afg'onistonning shimolidagi tog'li Badaxshon viloyatidagi o'zbeklar haqida. Bu viloyatda o'zbeklar son jihatdan tojiklardan keyingi ikkinchi o'rinda turadi, ammo bu yerda o'zbeklar o'z ona tilida ilm olish imkoniga ega emas deya hikoya qilmoqda Olim Ko'hkan. U ushbu viloyatga safar qildi. Demak, birinchi hikoya.
Badaxshon Afg'onistonning tog'li viloyatlaridan biri. Mazkur viloyatda istiqomat qiladigan etnik o'zbeklar Badaxshon aholisining taxminan 40%ini tashkil etadi. Ular ko'proq viloyat markazi Fayzobod shahri, Argu, Daroim, Jerim, Bahorak va Shahri Buzurg kabi tumanlarda yashaydilar. Jerim tumanida istiqomat qiladigan o'zbeklar o'z urug'larini Chung deydilar. Mazkur tumanning 7 qishlog'ida hayot kechiradigan Chung o'zbeklari oldinlari ko'proq chorvachilik va dehqonchilik bilan shug'ullanib kelgan bo'lsalarda, hozirgi kunda ularning yoshlari savdogarchilik ishlariga ham kirishgan. Maktab hamda oliy o'quv yurtlarida ta'lim oladigan farzandlari soni oshib bormoqda. Chungi Poyon mintaqasining Qaymoqchi qishlog'i aholisidan Juma ismli otaxon gapiradi.
Bu chungi o'zbek mana 3 qayda shu tagmizu, 4 qayda tevada amak banom chung. Bu moldonlik qilayti, yaylog' ravlik qilayti, har joyga ko'p ishda deydi, mana nechi sarisoldan beri ala aloqa qilibdi dikondonligu, shu maktabga o'qiyotganlar bachalar. Kobulda o'qiyinlar, mazorda o'qiyinlar, o'sha Shumrug'onda bor, mana Fayzobod o'zimiz viloyatida, o'sha yerda Pantumda hamma baxshida o'qiydi. Maymanada va mozorda bu Kobul va Erot qondordan bor. Hali o'qiyotganlar u.
Endilikda ta'lim olishga qiziqishi ortib boradigan Jirim tumani o'zbeklarining o'quvchi farzandlari maktablarda o'z ona tillarida ta'lim olish imkonidan bebahra qolib kelayotganliklaridan shikoyat qiladilar. Muxtor mazkur tuman liseyida ta'lim oladi. U hukumatning mas'ul idoralaridan Badaxshon viloyati o'zbeklari maktablarida o'zbek tilida ta'lim olish tizimini joriy etishini so'raydi.
Men otam Muxtor, maktab liseyi vasga dars o'qiyman. Mushkuloti maktabimizda ham mushkulotimiz bor. Shu mushkulotlarni men sizlar qabul qilganlar, tashakkur ziyor. Keyin kelganlar bizdan musoyiba olasizlar, ko'p ziyor xushalman. Mushkuloti shogirdlik, maydabachada xususan avvalin bor maktabga shomil bo'ladi. Zaboni modari aslan taris bo'lmaydi. Kitob chop bo'lgan yo'q. Kitoblar bo'lad, bazuttarin fursat, kitoblar o'zbakcha chop bo'lsa, biz o'zimiz zabonidan, o'zimizni vazan, adabiyot zaboni o'zbakdan bizlar bo'lad, bundan ishonasiz.
Bundan chamasi 8 yil oldin kuchga kiritilgan Afg'oniston yangi asosiy qonunida mamlakat o'zbeklari maktablarida o'zbek tilida ta'lim tizimi amaliy etilishi qayd etilgan edi. Mamlakat Ma'rif vazirligi shimol viloyatlarida o'zbeklar farzandlariga o'z ona tillarida ta'lim olish uchun amaliy choralar ko'rgan. Ushbu vazirlik rasmiylari o'zbek tilida darsliklar kamroq chop etilgani bois Badaxshon viloyati o'zbeklari maktablarida o'zbek tilida o'qitish tizimini joriy etish amalga oshmaganini e'tirof etadilar. Ular ushbu muammo yaqin kelajakda bartaraf etilishini ham ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondagi etnik o'zbeklar hayotidan hozirlangan hikoyalarni tinglayapsiz. Endigi hikoya etnik o'zbeklarning musiqa san'ati xususida. Afg'on o'zbeklari musiqasining o'ziga xosligi va buning sababi ularning dunyo o'zbeklari, xususan O'zbekistondagi millatdoshlaridan ham uzilib yashayotganida ekan aytiladi. Demak, Olim Ko'hkan mikrofon qarshisida yana.
Eshitganingiz afg'onistonlik o'zbek xonanda Abdulahad Shom ijrosidagi qo'shiqlardan qisqa bir parcha edi. Abdulahad maktabda ta'lim olmagan, o'qish yozishni bilmaydi, ammo qo'shiqlar matnini yod olib ijro etadi. U Faryob viloyatidan olib mamlakat shimol hududlarida o'zbeklar istiqomat qiladigan mintaqalarda uyushtiriladigan to'y tomoshalarga qatnashib, qo'shiqlar ijro etadi. Ahadjon bundan bir necha yil oldin bir guruh afg'onistonlik o'zbek xonandalar bilan O'zbekistonga safar qilganini eslaydi.
Bali, bizlar bir safar 40 yillik O'zbekistonga astariq etlot paraymizlar. Shu Unarmandoy Faryob 7-8 nafar bor bir 40 to'xtab kelganmiz va o'yinlar konsert da'vat bo'lgan edi. Bizlar ularni ko'p bizlarni tashviq ham qiladi, ularni unarmanlar bizlarni ko'p istiqbol qiladi.
O'zbekistonlik ustod san'atkorlardan o'rganish, ular bilan yaqin hamkorlikda ijod etish har bir afg'onistonlik o'zbek san'atkorning birdan bir orzusi. Noma'lum sabablarga ko'ra bunday aloqalar haligacha ta'minlanmagan. Afg'onistonlik o'zbek musiqashunos Muhammad Kozim Amini afg'onistonlik o'zbek xonandalar bilan o'zbekistonlik hamkasblari aro hamkorliklarni amalga oshirish uchun munosib sharoit vujudga kelmaganini ta'kidlaydi.
Bu yerdan tajriba toshilgan emas, zamin yaratilgan emas ki musiqiga borib bu yerda masalan doira yo masalan qo'shqorcha yo o'zbeki cholg'u asboblarini bu yerda nima qilsalar bu faqat eshitish orqali kassetalarni yo magnitofonlar bor edi. Shu zamonda shuni eshitib Afg'onistonda qo'shiq o'qiyotgan kishilar shuni eshitib, shuni o'zidan kopiya qilganlar.
Abdulahad Shom kabi afg'onistonlik o'zbek xonandalar mamlakat o'zbeklari mahalliy musiqasini nobudlikdan asrab qolish hamda ushbu musiqa rivoji uchun baholi qudrat hissa qo'shib keladigan san'atkorlardan biri.
Asli bahor keldim, kelmaydi layla.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
Ey, to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi suhbatimizni davom ettiramiz. Tojikistonlik qo'shiqchi Tolibjon Qurbonxonov Rossiya prezidenti Vladimir Putinga bag'ishlab navbatdagi yubiley muborak janob prezident deb nomlangan qo'shig'ini e'lon qildi. Asli Tojikistondan bo'lishiga qaramasdan, aynan Runetda o'zining madhiyalari bilan nom qozonib borayotgan Tolibjon Qurbonxonov sevimli shaxsi Vladimir Putinning 60 yillik yubileyiga bag'ishlab ushbu qo'shiqni hadya etdi. Vladimir Putin hokimiyatiga qarshi 15 sentyabrda uyushtirilishi rejalashtirilayotgan Rossiya muxolifatining ommaviy rozilik chiqishi oldidan yubileyingiz muborak janob prezident qo'shig'i Putinga qarshi bo'lganlarga sovg'a o'laroq taqdim etildi.
С днём рождения, господин президент. Поздравляю, господин президент.
YouTube portalida e'lon qilingan qo'shiqqa Tolibjon quyidagi dil so'zlarini ilova qildi. 7-oktyabrda opozitsiya mitingga chaqiryapti. Tolibjon Qurbonxonov esa amaldagi Rossiya prezidenti Vladimir Putin yubileyini yangi qo'shiq ostida butun mamlakat bo'ylab nishonlashga chaqirmoqda. Bir ijrochining 3 qo'shig'i baravariga 1 kishiga bag'ishlangani bu yuksak rekord. Tug'ilgan kuningiz muborak, janob prezident, deb o'zi ham qanday qilib bir kishiga 3 qo'shiq bag'ishlash mumkinligiga qoyil qoladi Tolibjon Qurbonxonov. Qo'shiq mazmuniga keladigan bo'lsak, u oldingilardan sayozligi va mazmunsizligi bilan unchalik farq qilmaydi.
07-10-52 года, великий город Ленинград. Простая мать Мария родила Владимира, не смогла даже предполагать.
07-10-52. Buyuk shahar Leningrad. Oddiy ona Mariya Vladimirni tug'di. Uning hatto tushiga kirmabdi. U bu olamdagi barcha cho'qqilarni zabt etdi. Oilasi Rossiya uchun javobgardir. Axir u tarixning bir qismidir. O'z klipida endilikda Sankt-Peterburgning ko'chalari va inshootlari oldida qora ko'zoynak taqib kumirining 60 ga to'layotganidan sevinib raqsga tushayotgan Tolibjon Qurbonxonov prezidentni hurmat qilish kerakligini bunday tushuntiradi.
Уважение к руководителю страны,
это уважение к матушке России. Уважайте его, как я. Уважай его, Россия.
Davlat rahbariga qilingan hurmat bu ona Rossiyaga ko'rsatilgan hurmatdir. Uni mendek hurmat qiling. Uni hurmat qil Rossiya deya barchani Putinni hurmat qilishga chaqiradi madh ustasi. O'z qo'shiqlarida Putinni jon jahdi bilan 3-chi marotaba ko'klarga ko'tarayotgan Tolibjon Qurbonxonov Rossiya prezidenti apparati tomonidan biror gilam yoki boshqa oddiyroq sovg'a bilan ham hozircha taqdirlanmagan. Lekin u o'z ijodini davom ettirish va 4 kerak bo'lsa 5 karra Putin matiyachisi unvoniga sazovor bo'lishdan qaytishni xayolga ham keltirgani yo'q. Tojikistonlik Tolibjonning VVP deb nomlangan birinchi qo'shig'i Rossiyada munozaralarga sabab bo'lganiga qaramasdan YouTube'da bir oyda 1.5 million odam tomonidan mazza qilib tomosha qilingan edi. Biroq internetni portlatib yuborgan ikkinchi matiya undan-da jo'nroq. Xudoyim Vladimir uchun o'zingga shukr deb nomlangan edi. Kuzatuvchilar Qurbonxonovning navbatdagi qo'shig'i Rossiya prezidenti Vladimir Putinning past reytingiga reyting qo'shib borayotganini ta'kidlamoqdilar. Putinning ayrim tarafdorlari esa hatto ochiqchasiga Tojikistonlik qo'shiqchi Rossiya prezidentiga muxolif bo'lgan kuchlar tomonidan sponsorlik qilinayotganini iddao qilmoqda. Aytish joizki, bu Vladimir Putinga internetda bag'ishlangan yagona qo'shiq emas. YouTube'da Qurbonxonovning qo'shiqlariga qator javoblar ham paydo bo'ldi. Moskvada harbiy desantchilar tomonidan tuzilgan musiqa guruhi esa go'yo aynan Qurbonxonovga javoban oddiy rossiyaliklarni maymun odamlarga o'xshatgan Vladimir Putinga o'zgacha qo'shiq taqdim etdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Для тебя есть закон, для тебя есть запрет. Из казны не воруй, и не лги никогда. Будь открытым для всех, отвечай за слова. Ты такой же, как я, человек, а не бог. Я такой же, как ты, человек, а не лох. Не дадим больше брать, не дадим воровать. Мы свободный десант, с нами Родина мать. Ты обычный чиновник, и царь, и не бог. Для тебя человек, тупой бандерлог.
Demak, bu Runetda o'zining madhiyalari bilan nom qozonib borayotgan asli tojikistonlik qo'shiqchi Tolibjon Qurbonxonovning Vladimir Putinning 60 yillik yubileyiga bag'ishlab hozirlagan qo'shig'i edi. Demak, ushbu qo'shiqni to'liq Ozodlikning internetdagi veb-saytida tinglashingiz mumkin, www.ozodlik.org.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Hozir esa e'tiboringizga qurultoy ishtirishining navbatdagi sonini taqdim etamiz. Unda bugun O'zbekistondagi bozorlarning ahvoli hamda bozorlarda o'tkazilishi zarur bo'lgan islohotlar haqida gap boradi.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistondagi bozorlarni tartibga solish masalasiga bag'ishladik. O'zbekistonda bozorlar va savdo majmualari ishini tartibga solish maqsadida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi maxsus qaror qabul qildi. Demak, bu qarorning asosiy maqsadlaridan bittasi O'zbekiston bozorlarini bir odam qo'lida to'planib qolishiga yo'l qo'ymaslik, ya'ni O'zbekiston bozorlarining 51% davlat qo'lida bo'lishi kerak. Bundan tashqari o'sha dehqon bozorlari, mol bozori yoki kiyim bozorlari bir-biridan ajratiladigan bo'ldi va O'zbekiston bozorlarida dollarda savdo qilish mumkin emas, kassa apparatlari qo'yilishi kerak. Xullas, cheklovlar ancha qat'iylashgan. Bugungi eshittirishimizda Qarshi bozori hissadori Bahodir aka Salaqulov ishtirok qilmoqda. Shuningdek, huquqshunos Ruhiddin Komilov ham Toshkentdan biz bilan aloqada. Ruhiddin aka, bormisiz? Rossiyani Vladimir bozorida 10 yil ishlagan, Bibish taxallusi bilan yozgan kitobi Rossiyada bestseller bo'lgan kitob muallifi Xojarbek Siddiqova ham biz bilan aloqada. Toshkent bozorlarining sobiq tujjori, hozir Irlandiyada istiqomat qilayotgan huquq himoyachisi Salomat Boymatova ham bugungi eshittirishimiz ishtirokchisi, shuningdek buxorolik jurnalist Gulasal Kamolova ham biz bilan aloqada Buxorodan. Gulasal,
assalomu alaykum.
Bugungi eshittirishimizda shuningdek mana shu bozorlar tarixini, bozor iqtisodi tarixini yaxshi bilgan olim, pedagog olim Abdulla aka Abdurazzoqov ham ishtirok etyapti. Abdulla aka, assalomu alaykum. Avvaliga Bahodir aka eshityapsizmi bizni? Bahodir aka,
assalomu alaykum.
Bahodir aka, mana siz Qarshi bozorni hissadorisiz va o'sha bozorlarda tartib solish kerak deb o'ylaysizmi?
Dolatga nimadir qonunga zid narsalarni qo'llab kelyapti bozorni boshliqlari. Bizani boshliqlarimiz qonunga umuman zid narsalarni u chiqarilgan prezident tomonidan chiqarilgan qarorlar umuman qarshi chiqib shu narsalarni qo'llab kelyapti. Odamlar o'zini o'zini o'ldirishga chorlayapti bular.
Demak, Bahodir Sanoqulov, mana O'zbekistondagi o'sha bozorlarni tartibga solish masalasi dolzarbligini yana bir marta urg'uladi. Demak, bozorlar tartibga solinishi kerak. Chunki bozor qo'mlarini nimasiga o'sha o'zi bo'larchiligiga chek qo'yish maqsadida. Endi
mana shukr aka, bozorga erkinlik bo'lishi kerak bozorga. Mana bu to'lovlarni amalga oshirgan odamlar umuman to'sqinlik qilmasligi kerak. Prezident chiqargan qarorlari agar to'g'ri ishlansa, prezident chiqargan qarorlari bozorga umuman tadbirkorga umuman to'sqinlik qilinmasligi kerak. Hech qanday organ tomonlaridan. Bizga ham unaqa narsalar qo'llanilmayapti. Prezident chiqargan qarorlari umuman qarshi ish qilinyapti. Xohlagan odam xohlaganda o'zini gapini o'tkazib ish qilyapti. Boshliqlar qilyapti. Prezidentni qarori o'zlari zid
demak, Bahodir aka Sanoqulovni fikrlari edi. Abdulla aka, mana Bahodir akaning gapini eshitdingiz, qarshi bozorda turib gapiryapti. Demak, ahvol tuzatilishi kerak deyapti, bozor qo'mlarini o'sha cheksiz hokimiyatiga chek qo'yilishi kerak deyapti Bahodirjon. Va bunaqa gaplarni ko'p odamlar aytyapti bizga. Ayni paytda O'zbekiston hukumati qaror qabul qilyaptiki, O'zbekiston bozorlarini tartibga solish borasida. Ya'ni sizning fikrlaringiz, ya'ni O'zbekistondagi an'anaviy bozor, o'sha biz ko'rayotgan bozor tartibga muhtojmi? Nimalarga yaxshilanishi kerak, Abdulla aka?
Bitta yaxshilanadigan tomoni borki, u shahar bedarvoza bo'lmasligi kerak. O'g'ri muttahamlarga bozorda imkoniyat bo'lmasligi kerak. Turli tartibsizliklarga imkoniyat bo'lmasligi kerak. Ana shunday bo'lgandan keyin bozorni faqat shu tomondan tartib degan ma'no bor. Lekin hozirgi tartibni keltirishning tagida butunlay boshqa maqsadlar yotadi. O'sha bozor hamma vaqt bozor serdaromad joy bo'lgan. Agar o'sha yer to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, serdaromad yer bo'lgan bozor. Ana shu daromadga egalik qilish uchun talashish yotibdi buni ostida. Bir tadbirkorga berib qo'yish emas, shuni katta bir amaldor uni ustidan o'z hukmini o'tkazib turib, undan ko'proq, imkon qadar ko'proq foyda undirish masalasi yotibdi. Qadim-qadimdan bozorlar bitta tomondan juda erkin bo'lgan. Iqtisod masalasida, narx-navo masalasida bozorlar doimo erkin bo'lgan. Narxiga tegdimi o'sha yerda bozor buziladi, narxiga tegdimi narx belgilab berish boshlandimi, ana o'sha yerda narx-navo oshadi. Ortada, faqat ortib boradi. Belgilab berish bilan narxni pasaytirib bo'lmaydi. Qadim-qadimdan bozor qonuniyati raqobat hisobiga bir hamma vaqt u yerdagi narxni belgilaydigan bitta omil bo'lgan. Bu ehtiyoj va mahsulotning sifati va ko'lami o'rtasidagi muvozanatdan kelib chiqqan holatda tabiiy narx o'z-o'zidan kelib chiqadi. Uni yuqoridan haliga tartibga solaman deb belgilab berdimi, u bozorni xudo urgani bozorni izdan chiqqani ana shu bo'ladi.
Abdulla aka, Abdurazzoqov fikrlari edi. Katta rahmat sizga. Mana hozir Ruhiddin Komilov bilan bog'landik. Toshkent bilan aloqani yomonligini men tushuntirib qo'ymoqchiman tinglovchilarimizga. Ruhiddin aka, O'zbekiston bozorlarini tartibga solish ehtiyoji, ya'ni huquqiy tarafdan qanchalik zarur edi bugungi kunda, aynan bugungi kunda?
Bozor azaldan baxtar kelinmadi. Bozor uchun azaldan kurash bo'lgan. Katta bozorlar uchun azaldan atrofdagi hukumatlar o'rtasida, davlat o'rtasida to'qnashuvlar kelib chiqqan. Shunday kelib chiqadigan bo'lsa, davlat asosiy moliya manbalaridan biri sifatida, naqd pul manbalaridan biri sifatida bozor davlat budjeti uchun juda katta ahamiyatga ega. Chunki xalqimiz davlat uni xohlaymizmi, xohlamaymizmi, sinimizmi gap ochiq uni tartib solishga harakat qiladi tashkiliy tarafdan. Ya'ni bozor bizni avlodlarimiz, agar ajdodlarimiz uchun bozor hisoblaydi deymiz, azaldan o'zi
bozor iqtisodiy sharoitlarida yashab kelgan, yaqin 20 yil ichida o'tgan bozor iqtisodiyotimiz bu yengillik emas ko'p jihatdan. Lekin uni huquqiy shakllariga kelganimizda gap ochig'i bir huquqiy shakllarni muhim bir strukturasi ya'ni tarkibi yo'q edi. Boshida arsenallar jamiyati bo'ldi, bozorlar keyin mana keyin MCHlar kelgan, masalan, shikranga jamiyatlantirildi. Ya'ni vaqt o'tar bir huquqiy shakllar bo'lar. O'shaning uchun men bu bozorlarni holatini hukumat tarafidan yoki qonunchilik palatasini olmas tomonidan qonun chiqarilib, qaror chiqarilib, yoki tartib qonunchiligi tabiiy narsa deb qarayman. Tabiiy narsa deb qarayman. Davlat manfaatlaridan kelib chiqadi.
Endi Ruhiddin aka, 51% aksiyalar davlat qo'lida bo'lishi kerak degani bu davlat har doim nazoratda qilib turadi degan mazmunni bildiradi. Bunga qanday qaraysiz endi?
Albatta. Tamam, tabiiy qarayman, agar bozor bo'lsa strategik, yana tamam strategik, tabiiy bozor. Buni tabiiy qarash kerak. Agarki hammani boradigan joyi ham bozor, keladigan joyi ham bozor. Shuning uchun bu azaldan shu narsani tushun, akademiyalar jamiyati bo'lganda ham bozorlar 51% kontroldagi nazoratda ketishlarda edi. Talabda edi. Keyin tuziga aylantirib nazarimda adashmasam, bu yer 51% yetchizdan tashkilari, yashirilgan jamiyat tashkilari ham shular edi. Qanaqadir o'rinda bir joylarda xususiy bozorlarga yo'l qo'yildi. Har xil bunaqalar bor buni gap ochig'i. Tabiiy qarayman bu narsaga.
Endi mana eshitirishimizda Rossiyani Vladimir bozorida 10 yil ishlagan, Bibish taxallusi bilan yozgan kitobi Rossiyada mashhur bo'lib tanilgan muallif Hojarbibi Siddiqova ham ishtirok etmoqda. Hojarbibi, sizdan eshitsak, ya'ni nima deb o'ylaysiz, masalan, Rossiya tajribasidan sizning qanaqa xulosalaringiz bor? Hojarbibi.
Meni O'zbekistondan chiqib ketganimga 26 yil bo'ldi. 12 yil Turkmanistonda yashadim. 12 yil ichida bozorda ham turdim. Juda ham yaxshi rivojlangan bozori Turkmanistonda hamma sharoitlar xalq uchun yaratilgan. Uncha qiyinchilik ko'rganim yo'q bozor tarafidan. Rossiyaga keldim, ko'chib keldik. Mana 14 yil yashayapman Rossiyada. Bu yerda ham hamma sharoitlar bozor uchun yaratilgan. Umuman qiyinchilik ko'rganim yo'q. Hech qanaqa men
hozir bozorning egasi kim bo'lsa yaxshi deysiz. Davlat bo'lsinmi yoki bir shaxsmi? Shu yerda bir problema bormi?
Tushunarli hol mening uchun. Chunki bu yerda yot yerda yashab O'zbekiston xalqini juda ham qiynalib turganini eshitib achinarli hol. Mana buni ustiga qonun chiqaryapti ekan, juda ham achinarli hol. Men o'ylaymanki, shu bir odam boshqaradimi, davlat boshqaradimi, bitta odam ko'radi nimani, foizini. Chunki pora u bu xalqqa qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, davlatga o'tganda davlat boshqarsa, militsiya ko'p keladi, chunki militsiya davlatga qaraydi. Shuning uchun ko'p odam mansabi sifatida shug'ullanib qoladi deb o'ylayman. Hamma narsa bu yerda xalq uchun, xalq uchun.
Demak, Rossiyani bozorlari O'zbekiston bozorlariga ko'ra endi mukammalroq ekan. Endi bu demak, Hojarbek Siddiqovning fikrlari edi. Eshitirishimizda Toshkent bozorlarining sobiq tujjori, hozir Irlandiyada istiqomat qilayotgan huquq himoyachisi Salomat Boymatova ham ishtirok etmoqda. Salomat, sizning fikrlaringiz qanday? Ya'ni shu bozor qanday shaklda bo'lishi kerak? Davlat qo'lida bo'lsinmi yoki xususiy shaxslarmi? Sizning bir fikringiz bormi bu borada?
Hop, birdaniga aniq bir fikr aytishim ham qiyinroq endi, lekin davlat ixtiyorida bo'lmasdan xususiy odamlarda bo'lsa yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki xususiy odam bo'lsa, ko'proq mas'uliyat his qiladi, o'sha ishlarini ham rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Endi meni bilganim, fikrim shunaqa.
Salomat Boymatovaning fikrlari edi. Gulasal Kamolova biz bilan aloqada. Mana Buxorodagi bozorlar misolida nima deyishingiz mumkin? Buxoro tarixida o'zi bozorlar bir odamga qaraganmi, Gulasal, yoki jamoatniki bo'lganmi, davlatniki bo'lganmi? Buni bir tarixi bormi, Gulasal?
Abdulaka, endi Buxoro bozorlarini tarixi juda ham uzoq. Buxoro o'sha buyuk ipak yo'lida bo'lgani uchun bozorlar o'sha Abdulaziz aka aytgandek ilgari aralash bozorlar bo'lgan. Lekin ayni paytda 98 yilda ham xuddi shunaqa bozorlarimiz bo'lgan. Ya'ni bitta bozorga kelsangiz hamma narsa bo'lgan. Dori ham bo'lgan, oziq-ovqati ham bo'lgan, kiyim-kechakli ham. Ayni paytda mana 14 yil ichida shu narsa cheklanib, ayni paytda gilam bozori alohida bo'lgan, turli taqinchoqlar sotadigan turli bozorimiz alohida, oziq-ovqat, kiyim-kechak alohida bo'lgan. Va buni yaxshi tomoni borligini kichkina bitta narsa bilan aytishim mumkin. Ilgari o'sha 14 yil ilgari aralash bo'lgan bozorda qalbaki dorilar ham sotilgan. Qalbaki dorilar qancha odamlar o'lib ketgan. ayni paytda mana bu qonunda belgilangan qaysidir tartibga solish jihatlarini men ma'qullayman. Sababi bu qonunda aytilishicha valyuta, mana shu qimmatbaho taqinchoqlar shu bilan birgalikda dori-darmon mahsulotlarini sotish cheklanadi. Ya'ni tartibga solinadi va buni yaxshi tomoni bor deb o'ylayman. Qalbaki o'sha tilla taqinchoqlar sotilishi demak, albatta nazoratga solinadi. Qalbaki dorilar yo'qoladi. Buni yaxshi tomoni ko'zga ko'rinib turibdi. Agar shu qonun haqiqatan ishga kirsa, demak, o'sha bizni Buxorodagi markaziy bozordagi balkim valyuta bilan operatsiya amalga oshiradigan qora bozor ham yo'q bo'ladi. Balkim.
Lekin boshqa bir tarafi bor-da, Gulasal. Mana turistlar cho'ntagida dollar, yevro bilan boradi Buxoro bozoriga, Xiva, Samarqand bozoriga. Va ulardan pul olish mumkin emas mana shu qoida asosida. Bu narsaga qanday qaraysiz?
Bu ajabmi? Aynan agar shu qonun ishga kirsa, balkim bir necha yildan beri orziq qilib yurgan, ishlamayotgan valyuta ayirboshlash shoxobchalari balkim ishga tushar, markaziy bank balkim shunga ahamiyat berar va valyutani biz o'sha haqiqiy kurs bilan davlat kursidan mansu ya'ni o'sha qora bozordagi kurs balkim valyuta ayirboshlash shoxobchalariga ko'char. Shuni nazarda tutyapman. Chunki g'alati haqiqatdan xorijdan kelgan mehmonlarni gidlari birinchi navbatda mehmonxonadan so'ng dollar yevrosini almashtirish uchun qora bozorga o'zimiz o'sha oziq ovqat bozorimizga yetaklab borsa.
Endi mana Salomat Boymatovadan so'rasak, sizni fikringiz qanday mana Gulasal ko'targan mavzu bu ko'p odamga taalluqli, chunki Xiva, Samarqand, Buxoro bozorlaridagi ancha aholi sayyohlardan tushadigan tushum hisobiga oila tebratayotgan ham sir emas. Endi Salomat, sizning fikrlaringiz.
O'sha chet eldan boradigan sayohatchilar turistlarni hisobga olganda, demak, dollar ham, yevro ham muomalada bo'lgani ma'qul savdoda. Faqat so'mda emas, chunki o'sha kelayotgan sayyohlarni qulaylik, ularga qulaylik bo'lish kerak-ku. O'shaning uchun menimcha dollarda ham, yevroda ham va so'mda ham savdoni amalga oshirish ma'qul bo'ladi.
Endi Salomat, bozorlar aralash bo'lgan yaxshimi yoki hozir qonun nazarda tutganday ayrim-ayrim bo'lgani yaxshimi, nima deb bilasiz?
Endi men agar o'zim fikrim bo'yicha aralash bo'lgani yaxshi deb o'ylayman, chunki kiyim-kechak do'koni, bozorlari bilan o'sha oziq-ovqat, qishloq xo'jalik mahsulotlari yonma-yon bo'lsa, har bir borgan odam ham kiyim-kechagini oladi, ham oziq-ovqatini oladi, bir yo'la bitirib keladi ishlarini. Endi to'g'ri ma'lum joylar bor, faqat kiyim-kechakka ixtisoslashgan mana ipodrom, shunga o'xshagan bozorlar, lekin baribir o'sha joyda borgan xaridorlar ham, savdo qiladigan savdogarlar ham baribir oziq-ovqat hammaga kerak bo'ladi, o'shaning uchun aralash bo'lgani ma'qulroq menga.
Demak, Ruhiddin aka, sizning fikrlaringiz qanaqa mana? Dollar masalasi ko'tarildi bu yerda, valyuta masalasi va o'sha aralash bozorlar masalasi.
Abdulla aka, endi qarorda nima maqsad mohiyati chiqarilgan? Ham har qanday qarorlarga qonun gap ochig'i bu davlat ishki ixtiyorlaridan jamiyat kelib chiqib shakllantiriladi. Nima shunga zarurat borki shu narsani qabul qilingan. Endi albatta bu bir gapni Sadi Sheroziy to'g'ri men bozorga bordim, kapanonim bozorga bordim dedi. Bozorman bozorichi bir uning egasi degan tushunchani o'zi noto'g'ri-da. Bu xususiy bo'ladigan xususiy bozor bo'lmaganda xususiy bozor bo'lishi ham juda qiyin nazarimda-da. Yoki shunchildan boshqa man bozor amaliyotini ko'radigan bo'lsak shuna xulos chiqarish mumkin. Endi valyuta idorasiga keladigan bo'lsak, o'zi valyutasini gap ochig'i qadrdonsin olish uchun nafaqat O'zbekistonda balki hamma joydan o'zini moliyaviy chora tadbirlar amalga oshiriladi. Misol uchun Amerika o'zini dollarni himoyalashga harakat qiladi, Yevropa o'zini yevrosini tabiiy narsa, har bir davlatga xos narsa bu bozorda uni sotma, buni sotma deyish yo'q. Milliy so'mma, milliy so'm birligini kuchaytirish uchun qilinayotgan tadbirlarni bo'lmayman bu. Endi aralash bozorga kelgan bo'lsa yoki alohida bozor keladigan bo'lsak, hamma narsa olma-olmazorda o'tishi kerak, shaftoli-shaftolizorda bo'lishi kerak, uzum bog'da bo'lishi kerak nazarimda. Bu oddiy haqiqat, buni ko'rish kerak yo'q, hammasini aralash bir tup uzum, bir tup olma, bir tup shaftoli deb bo'lmaydi-da.
Endi tarixda qanaqa bo'lgan? Men Salomat, siz bir tarixini bilasizmi mana shu bozorlar tarixida qanday bo'lgan ekan? Salomat xon.
Tarixda endi aralash bozorlar bo'lgan. O'shaning uchun hozirgi davrda ham menimcha unaqa alohida tovar emas, aralash bozor bo'lganlari ma'qul. Endi bu qanaqa bo'ladi? Aralash deganda bitta qatorda hammasi bittasida kiyim-kechak, bittasida oziq-ovqat bo'lmaydi, lekin bir ikkita qatorida to'la kiyim kechak, ikkita qatorida oziq ovqat shunaqa qilib joylashtirsa bo'ladi menimcha.
Abdulla aka, sizdan eshitsak endi mana shu bozorlarni tarixi masalasida, mana Salomatxon boshlab berdi, tarixda bizda qanday bozorlar aralash bo'lganmi, alohida alohida bo'lganmi? Abdulla aka,
ulardan va ba'zi bir tarixiy kitoblardan o'qiganim bo'yicha, masalan O'zbekistondagi eski shahar bozorini olaylik, bu juda qadimiy bozor. Yonida biza jangoh, hali Pushkin parkini qadimgi nomi jangoh, jangoh degani o'sha Pushkin parki bilan Spartak stadioni qo'shilgan jang maydoni bo'lgan, juda katta. Toshkentni o'sha to'rtta dahasini hokimlari o'zini askarlari bilan bosh hokim bo'lishni o'shatib tinimsiz jang olib borishdi. Janglar bo'lganiga qaramasdan shunday yondagi bozorda to'rtta dahani odamlari erkin iqtisodiy savdo sotiqni avjiga oldirib urishgan. Hech qachon siyosat bozorga aralashgan emas. Hozirgi mana qarordagi xatoliklar mani nazarimda, mana Xitoydagi o'sha g'o'zo bozorlarini, boshqa bozorlarni atigdan kuzatganman, Turkiyadagi bozorlarni kuzatganman. Oluvchi bilan sotuvchini erkinligiga qaratilish kerak qanday gap. Ularga qulaylik yaratib berish bilangina bozor tartibga solinadi, cheklovlar bilan emas. Eng katta xatolik hozirgi nimada, bu pulni ishlatasan, ammo buni yo'q, maydon bering, har bir pul o'zini qadri qimmati qandayligini maydonda ko'rsatsin. Ana u pulni haqiqiy qiymati bo'ladi o'shanda.
Mana Turkiya bozorlari haqida gapirdingiz Abdulla aka. Mana Turg'ut O'zoldan oldin Turkiyada ham o'sha valyuta bilan savdo qilish taqiqlab qo'yilgan edi. Ya'ni politsiya quvlab yurardi, ya'ni dollarda savdo qildi, funt sterlingda savdo qildi deb. Turg'ut O'zol kelib, demak, oq pora ham, qora pora ham yo'q, hamma xolaga narsa savdo qilaversin dedi va erkinlik. O'sha Turkiyadagi bozor iqtisodi erkinligi, o'sha Turkiya mo'jizasi degan kalimaga Turg'ut O'zol asos soldi. Hozir Turkiya bozorlarida menimcha valyuta cheklovi bo'lmasa kerak.
Sotuvchining o'zini ishi. Unga aralashib dollar olmaysan, yevro olmaysan, faqat bizda savdo qilasan deyishni o'zi ahmoqlik. Bu narsani faqat rimdan qanayga ko'chirishi mumkin bu bilan. Faqat vaqtga erishadi. Endi jimmada bu ish bo'laveradi. O'sha olim ularni hamisha ulardan qora undirish. Bu bilan hech qanday natija degan juda bir ahmoqona qaror deb bilaman degan qarorni. Bir haligi mantiqsiz qaror. Chunki buni cheklov bilan amalga oshirib bo'lmaydi. Cheklov bilan narx-navoni oshirib bo'lmaydi, cheklov bilan bozordagi narx-navoni tushirib bo'lmaydi. Cheklov bilan ana pulni olasan, bu pulni olasan deb hech narsaga hech qachon erishib bo'lmaydi. Erishib bo'lmagan shu vaqtgacha bundan keyin ham erishib bo'lmaydi.
Mana Ruhiddin aka qatnashyapti bizni eshittirishimizda, huquqshunos, ammo huquqiy tartibga solish degan narsa bor-ku, Ruhiddin aka sizdan eshitsak.
Bularni har qanday davlatni davlatchilik ilmiyatlaridan birini valyuta birligida endi valyuta oldi sotishiga taqalmoqchiman. Kim hali valyuta qudratiga ega bo'lmas ekan, misol uchun bu cheklovlar tabiiy to'g'ri tushunilar. Endi kim qudratini oshirish uchun albatta cheklovlar qilishimiz kerak. Bu davlatni birligi nimasi ramzida bo'ldi. Davlatni gapirchi suverenitet degan narsa bor, pul birligi degan narsalar. Biz kechirasiz, ko'p narsani pulga chaqadigan bo'lsak, bu narsalardan o'z kechishimiz kerak edi. Buni ham o'ylashimiz kerak edi vaqtlar ekan. Mobodiki biz O'zbekiston mustaqil davlat ekan, suverenitet ekan, nega pul birligi uni mustaqil bo'lmasligi kerak? Bunaga pul birligi ishlatishga qaratilgan aql bo'lmasligi kerak, agar vatanparvarlik ham bo'lish kerak bitta.
Endi to'g'ri, vatanparvarlik to'g'ri, lekin kassa apparat degan narsa bozorga qanchalik zarur, aytaylik. Cheklovlar ba'zan haddan oshmaydimi?
Qaysi cheklovlar?
Mana kassa apparat qo'yilishi zarur deb qo'yilgan. Masalan, mashinadan sotish mumkin emas. Mashinada olib kelib, qovun tarib sotish mumkin emas, masalan.
Yo, endi mana qarorda bunaqa deyilmagan-ku. Dehqonlarga azaldan buni cheklovlar bo'lmagan, ular mashinalarda ketib aylantirib yurgan, sotib yurgan bular.
Yo'q, qarorda mashina haqida gap bor. Mana turibdi, qaror qo'lda turibdi. Demak, mashina bilan savdo qilish mumkin emas deyilgan.
Mashina nimasidan?
Mashinadan savdo qilish mumkin emas poliz ekanlarini deyilgan.
Mashina bortidan deganmi?
Ha, shunaqa deyilgan, yozib qo'yilgan bu yerda.
Bo'lishi mumkin, pirlavga peshaxtiga qo'ygin degandirdim dedan.
Shu
ma'noda aytilgandirdi. Peshaxtiga olib qolib sotlar degandirdi nazarimda. Lekin cheklov yo'q, bitta kasabrat qo'ygin degani yo'q nazarimda. Kasabrat to'g'ri turgan savdo nuqtalariga ega bo'lgan hamma savdo nuqtalari qaror bor endi, qaror bo'lishi kerak o'shangada. Kasabrat qo'yish shart turgan savdo korxonalariga nuqtalariga ega bo'lsa. Savdo qo'ygandan keyin qo'shish ham kerakda. Qaror faqat ijrosi bilan chiroylidir. Shuning uchun bu atrofda juda ham katta gap so'z yo'q. soladigan bo'lsa, o'sha tartibga soladigan bo'lsa solish kerak. Unga amal qilishimiz kerak, shunda bir narsaga erishamizda. Bunga erishmaymiz.
Ruhiddin aka Komilovning fikrlari edi. Ruhiddin aka, demak, hozir biz bilan aloqada Vladimir shahrida istiqomat qilayotgan yozuvchi Bibish Hajar Bibi Siddiqova. Demak, Vladimir bozoridagi tartiblardan gapirsangiz, u yerda masalan valyuta cheklovi bormi? Rossiya rubldan tashqari masalan dollar, yevro bilan savdo qilish mumkinmi? Kassa apparat masalasi qanaqa? Hajar Bibi.
Bizni yashab turgan shahrimda Sberbankdan boshqa Chorniy bozor bor. U yerda dollar sotuvchilar haligacha ishlab turibdi. Kassa apparatlari faqat zakritiy rinki,
как это? Yopiq bozorlar ichida demak kassa apparat bor.
Yopiq bozorlarda kassa apparatlari ishlaydi. Ochiq bozorlarda ishlamaydi. O'zbekistonda hozirgi chiqargan qonunni agar xususiy bozor boshlig'iga bersa, u это исправится с этим. Не обязательно вот государство должно управлять. Вот если государство будет управлять, будет, они будут разбогатеть, и милиция будет разбогатеть. А ничего не изменится, базар так остается базаром.
Демак, базар базарлигича қолади, яъни базар билан тартиб калимаси бир-биридан узоқ калималар. Энди идеал базар қандай бўлади? Мана саломатсиз, сиздан эшитсак, сизнинг фикрларингиз, идеал базар қандай бўлиши керак? Ўз тартиб керакми базорга?
Ўша базорга борган одам, ўша базар маъмурияти билан шартнома тузилган бўлади, ўша шартнома асосида o'sha savdogarlarni huquqlari o'sha bo'yicha himoya qilinishi kerak. Hop, shu paytgacha endi o'sha shartnomalar qog'ozda bo'lgan bo'lsa, endi o'sha shartnomalarni amalda qo'llanilishini talab qilib, shularni yo'lga qo'yish kerak deb o'ylayman men.
Salomat, endi mana o'sha Yevropadagi bozorlarda nima o'rganishimiz mumkin? Sizning misolingizda.
Yevropalarda endi masalan, biz men yashab turgan Dublin shahrida aniq tartibga qo'yilgan, chunki bular katta shaharlar bo'lgani uchun asosan supermarketlar, do'konlarda, xullas do'konlarda endi xizmat ko'rsatish ham yaxshi, hammasi yopiq binolarda. Endi ayrim joylarda bor ekan, Dublinda ham o'sha meva-cheva, sabzavotlar bilan o'sha xuddi O'zbekistonda ko'chalarda qo'yilgan temirlatok deyardik, prilavka, o'shanaqa joylarda savdo qiladigan joylari bor. Bu Dublindan o'rgansa bo'ladigan joylari juda ham ko'p, chunki birinchidan o'sha supermarket deganda endi xohlagan narsangizni o'zingiz bitta idish olasizda, xohlagan narsangizni olasiz, keyin o'sha kassa apparatlariga to'lab o'tishingiz kerak. Ayta ham endi tartib bilan, navbat bilan turiladi. Masalan, men navbatda turgan bo'lsam, meni orqamda bir qari chol yoki kampir turgan bo'lsa, o'sha harakat qilmaydi. Sizdan oldinga o'tay, men oldin to'lab olay demaydi. Mana shu tartibli tomonlari menga ma'qul keldi. Keyin agar odamlar navbatda xaridorlar ko'payib ketgan bo'lsa, ikkita joyda kassa apparatida xodim ishlayotgan bo'lsa, keyin yana qo'shimcha kassa apparatidan xaridorlarga xizmat ko'rsatishni boshlaydi. Bir pasda navbat yo'q bo'ladi-da, xullas. Tarozidan urib qolish unaqa degan narsalar umuman tasavvur ham qila olmaysiz, chunki ko'p narsalar borki, masalan, 1 euroyu 99 sent bo'lsa, o'sha 1 sentingizni ham qaytarib beradi. И ўша чек билан 1 сентингизни қайтариб беради. У тарозидан уриб қолиш унақа деган нарсалар умуман бировни алдаш деган нарса йўқ. Энг охирги пайтларда ўша ўзим 2010-йилда чиқиб кетган бўлсам, охирги пайтларда жуда ҳам кўп шунақа муаммоларга дуч келардик. Асосан ўша картошка, шунақа нарсалар олсангиз, тарозидан уриб қолиб, 6 килони ўрнига 4 кило берибди, бунақа берибди деб ўзим ҳам uyda ko'pincha o'g'limni yuborardim, men kichik
O'zbekistonda
7 yoshda u ham olib kelar edi, keyin uyga kelib ko'pincha tekshirib ko'rsak, kam chiqardi. Endi bilmayman, buni qanaqa qilib odam vijdoni qabul qiladi. Aslini olganda o'zi eng yomoni o'sha tarozidan urib qolgan deyiladi. Tarozining haqqi juda yomon bo'ladi deb.
Salomatxon, endi bozor tartibga solinishi kerakmi? Nima deb o'ylaysiz shunga?
Albatta, tartib bo'lish tarafdoriman. Birinchidan o'sha xaridorlarni haqiga xiyonat qilmaslik, keyin ikkinchidan o'sha bozor ma'muriyati bilan savdogarlarni huquqlarini ular buzmasligi. Xohlagan paytida tovaringizni olib ketib qoladi, xohlagan joyida bu joyda sotmaysan deb taqiqlab qo'yadi. O'shanaqa narsalar bo'lmasligini tarafdoriman. Endi uni juda murakkablashtirib yuborish kerak emas. Tushuntirish ishlari olib borib, tinch yo'l bilan amalga oshirilsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman.
Salomat Boymatova fikrlari edi. Toshkent bozorlarining sobiq tujjori, ayni paytda huquq himoyachisi Salomat Boymatova. O'zbekistonda bozorlar va savdo majmualari ishini tartibga solish maqsadida yana bitta qaror qabul qilindi. Mana shu qarorni muhokama qilyapmiz. Eshitirishimiz ham nihoyasiga yetyapti. Abdulla aka, endi bozor degan kalimani tartib bilan degan kalima bilan solishtirsak, bir-biridan farqli kalimalar. Ya'ni shuni qanday tushunsak bo'ladi endi? Bozorni tartibga solib bo'ladimi?
Bozorni tartibga solib bo'ladi. Bu solish boya yuqorida aytib o'tganimdek, yerda ikki toifa odam bor. Bir toifasi sotuvchi, bir toifasi oluvchi. Ana shularning muomalasini qanchalik qulaylashtirib berilsagina bu tartibga solingan bo'ladi. Demak, sotish peshtoqlarini chiroyli qilish, odam aylanib o'tishini chiroyli qilish, transportiga yaqin, transportni qo'yishimga yaqin tezroq olib bora olishga qulaylik yaratish. Mana masalan bu yerda Yevropa bozorida juda Norvegiyada bozor deyarli yo'q. Sababiki bozor ochilsa u bozor sinadi. Supermarketlarda juda katta marketda har turli mol turibdi. Agar har bittasini oldiga ikkita uchta molni ustiga bittadan sotuvchi qo'yib qo'ysa, o'sha market bir oyga bormay sinadi, o'zini qoplamaydi. Shuncha odamga katta maosh berish kerak, 2,000-3,000 dollardan oyiga. Ana shu tomondan kelib chiqib, o'sha iqtisod tomonlarini hammasini hisobga olish kerak. Lekin mana bu pulni olasan, mana bu pulni olmaysan, mana bu narsadan sotasan, deyildimi o'sha bozorda orqaga ketish bo'ladi, narx navoda bo'lish sodir bo'ladi, o'sha yerdan tartibsizlik kelib chiqadi. Tartibga solish iqtisodga aralashmaslik kerak, lekin oluvchi bilan sotuvchi orasida qulaylik yaratishga qaratilish kerak hamma narsa. Endi kassa apparat masalasi. Bu kassa apparat avval shunday vaziyatni oldin tayyorlash kerak. Hali O'zbekiston bozorlari bunga tayyor joylari juda kam, bor tayyor joylar juda kam. Avval juda puxta tayyorgarlik ko'rib turib bunga o'tish kerak.
Abdulla aka, mana bu qonunda ham siz aytgan gaplar aynan keltirilyapti. Mana hujjat bozorlardagi ahvolni yaxshilash uchun, xizmat ko'rsatish madaniyatini oshirish uchun amalga oshirilmoqda, qabul qilindi deyiladi-da. Ya'ni bu o'rinda bir xayrli nuqtasi yo'qmi bu qarorni?
O'shanga juda ko'pini bunday zamirini qarasangiz, cheklab qo'yib, taqiqlab qo'yib, pora undirish, ko'proq bir daromad manbayiga aylantirish masalasiga qaratilganligini sezibman. Shunday taqiqlab qo'yadi, masalan, dollar olmaysan deydi, shundan savdo qilmaysan deydi va uni baribir qiladi odamlar. Qilishini o'zlari ham biladi. Va bundan qo'lga tushirib, soliq undirish, ajiga pora undirish qulay. Ko'proq serdaromad joyiga aylantirish cho'ntagini bir qovut amaldorlarni cho'ntagini ko'proq qattaytirishga qaraganligini taxminlab olish qiyin emas, agar bu qarorni o'rganib chiqadigan.
Rahmat, demak Abdulla aka. Eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Bugungi eshitirishimizda qatnashgan barcha ishtirokchilarimizni tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Ishtirokchilarimizga eslatib qo'yaman, eshitirishda Qarshi bozori hissadori Bahodir aka Sanaqulov, huquqshunos Ruhiddin Komilov, Rossiyaning Vladimir bozorida 10 yil ishlagan taniqli yozuvchi Bibish, Toshkent bozorlarining sobiq tujjori Salomat Boymatova, shuningdek buxorolik jurnalist Gulasal Kamolova ishtirok etdi. Va shuningdek Abdulla aka Abdurazoqov ham qatnashdi, pedagog olim. Barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Demak, bugungi eshitirishimiz O'zbekiston bozorlari va savdo majmualari ishini tartibga solish haqidagi qaror muhokamasiga bag'ishlandi. Eshitirishni Abdulla Iskandar Pragadan olib bordi. Rahmat, sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Shu bilan tongi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.